Salut! Asculți DiasporaCast, un podcast cu și despre românii din diaspora, dedicat tuturor românilor. DiasporaCast este disponibil pe YouTube, Spotify, Apple Podcast și pe majoritatea platformelor de podcasting. Dacă îți place ce auzi și dorești să ne susții, poți folosi linkul de donații de pe site-ul din descriere, www.diasporacast.com.
Bine v-am găsit, dragi ascultători DiasporaCast, la un nou episod al podcastului nostru. Un episod mai deosebit față de ce am realizat până acum. Este un episod fără invitat, un episod în care voi sta eu de vorbă cu dumneavoastră și un episod pe o temă cumva controversată, poate prea puțin discutată din punctul meu de vedere, și anume vom discuta astăzi un pic despre importanța românilor din diaspora. Exact așa se și numește acest episod, de ce este diaspora importantă. Și nu mă refer aici la diaspora în general, ca și concept, da? Ci mă refer în special la de ce este diaspora română importantă pentru România. Pentru că poate unii dintre voi știți deja, iar pentru cei care nu știți, România are, raportat la numărul populației, probabil a doua cea mai mare diasporă din lume, da? Ca procent de oameni plecați din țară. M-am gândit să fac acest episod și să-l lansez în această perioadă, pentru că este o perioadă specială pentru noi, pentru podcastul DiasporaCast, pentru că împlinim un an de când am pus pe picioare acest podcast. A fost un an în care am învățat foarte multe, în care am avut ocazia să stau de vorbă cu oameni extrem de interesanți, care au realizat multe lucruri interesante și importante în viața lor, și am căpătat și eu un pic mai multă înțelegere în legătură cu viața românilor din diaspora. Vom continua, desigur, seria interviurilor cu românii din diaspora, dar vom diversifica un pic stilul episoadelor și tipul episoadelor acestui podcast, primul dintre ele fiind exact acest episod, un episod informativ în care vom discuta niște aspecte pe care eu le consider importante de știut despre diaspora română și îmi voi spune părerea de ce cred eu că diaspora română este foarte importantă. De ce m-am gândit să fac un astfel de episod, poate vă întrebați? Ei bine, diaspora a reapărut cumva mai mult decât oricând în ultimii ani în opinia publică și a fost foarte vizibilă, mai ales în urma întâmplărilor petrecute în ultimii 3 ani, deja 4 chiar, cam de când a început ultima sau cea mai recentă guvernare PSD, adică de la ultimele alegeri parlamentare. Diaspora a avut un rol hotărător în acești 3 ani în multe aspecte, a participat foarte activ în viața societății civile românești și a ieșit de foarte multe ori pe nedrept șifonată, da? În principal din cauza unei conduceri a statului care caută să diminueze și să discrediteze semnificația pe care românii românii de peste hotare o au în continuare pentru țara asta și care ignoră influențele benefice ale diasporei pentru România și pentru români și preferă să pună accentul doar pe lucrurile mai puțin plăcute sau lucrurile care nu fac cinste nici diasporei române, nici României. Am scris acest episod din suflet și sper ca acest episod să vă ajute să vedeți diaspora un pic cu alți ochi, unii mai puțin critici și mai puțin răi. Pentru că e ușor să fii rău, Și e ușor să te superi și să vezi partea negativă din lucruri și e mult mai greu să vezi partea bună din lucruri și din oameni. Și sunt de părere că există o parte bună de văzut aici, chiar covârșitor de bună. Iar ca să începem acest episod cum se cuvine, o veți asculta în prima parte a episodului pe Irina cu o scurtă poveste despre cele mai importante date legate de migrația românilor din ultimii 30 de ani, după care vom reveni și vom dezbate un pic această problemă.
Emigrarea nu este un subiect nou sau nemai întâlnit. Nici măcar emigrarea românilor nu este o temă nouă, dar este una care capătă o importanță mult prea mică față de ce merită de fapt. Nu are rost să vorbim despre perioade foarte îndepărtate de timp, întrucât pentru ceea ce se întâmplă în zilele noastre sunt relevanți ultimii 30-40 de ani. Românii plecau din țară și înainte de Revoluția din 1989, doar că în numere foarte mici și cu riscuri extrem de mari, chiar cu prețul vieții, întrucât regimul comunist nu permitea emigrarea și chiar să faci un concediu în străinătate era ceva tabu, de regulă rezervat nomenclaturii comuniste sau cu eforturi mari a câtorva români de rând norocoși. Cu toate acestea, visul unui trai dincolo de granițele unei României măcinate de foame și lipsa de libertăți pentru cetățeni i-a convins pe destui că riscul merită asumat. Mai important este ceea ce s-a întâmplat după momentul decembrie 1989, când România a devenit după mulți ani de așteptare un stat democratic și ai cărui cetățeni erau în sfârșit liberi să circule în afara granițelor țării. În primii ani după Revoluție, majoritatea celor care au ales să părăsească România făceau parte din categoria minorităților, germani, evrei, maghiari, care au fost puternic asupriți de regimul ceaușist și care au fost mai mult decât bucuroși să poată pleca. Aceștia au beneficiat la momentul respectiv și de sprijinul autorităților statelor occidentale, în particular a celor în care fiecare își avea rădăcinile, astfel încât tranziția la noua viață le-a fost în cele mai multe cazuri ușoară. Dar bineînțeles, și românii jet-beget își doreau să plece din România. România, deși era acum liberă, nu era un loc foarte plăcut. Mineriade, succesiuni politice rapide și preluarea puterii de nimeni alții decât urmașii de drept ai regimului comunist, acum deghizați în democrați liberatori, a generat, printre alte evenimente complexe, și o lungă perioadă de tranziție cu care țara noastră se luptă și acum, 30 de ani mai târziu. Conform unor statistici preluate din documente ale Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, prima decadă de democrație a fost caracterizată printr-un număr de migranți de aproximativ 7 la 1000 de locuitori. Acest număr avea să crească dramatic de 4 ori după anul 2001, când cifra a ajuns la 28 de persoane la 1000 de locuitori. În ultimii ani s-a vorbit de o cifră care pare aproape desprinsă de realitate. În 2017, vorbindu-se de 9 persoane pe oră într-un articol al celor de la Digi24.ro. În prezent, se estimează că cifra totală este undeva la peste 4 milioane de locuitori, dar unii zic că aceasta este mai degrabă dublă, adică în jur de 20 până la 40% din populația totală a României, un exod pe care mulți îl consideră fără precedent în lumea civilizată, și umbrit doar de state precum Siria, țară măcinată de războaie și alte probleme care par mult mai grave decât cele de pe plaiurile mioritice. Să menționăm destinațiile preferate ale românilor. Conform datelor de pe site-ul Wikipedia, pe primul loc se află detașat cu peste 1,2 milioane de cetățeni români, Italia, urmată îndeaproape cu 965.000 de Germania, apoi pe locul 3 Spania cu peste jumătate de milion de români, Statele Unite 478.000, Marea Britanie în jur de 430.000, iar apoi țări precum Canada, Ungaria, Israel, rotunjesc lista de țări cu peste 100.000 de cetățeni români. Bineînțeles, lista este mai lungă și o puteți găsi dacă sunteți curioși pe Wikipedia, căutând după diaspora română. Mai departe, îl las pe Vlad să vă povestească de ce este diaspora importantă pentru România.
Da, și e bine, iată ne ajungi la final de 2020, un an greu, cu multe întâmplări, din păcate foarte multe dintre ele neplăcute de la toată pandemia asta care ne-a ținut în case, ne-a învrăjbit unii împotriva celorlalți și așa mai departe. Dar un sfârșit de an în care românii continuă să părăsească România în număr destul de mare. Și o să vreau să dezbat în acest episod un pic motivele care îi determină pe români să ia calea străinătății, în primul rând, foarte pe scurt. Și o să continuăm să discutăm acest subiect, zic eu, destul de detaliat. Mi-ar plăcea să știu și care e părerea voastră pe această temă și lăsați un comentariu sau trimiteți-mi un mail în care puteți să îmi ziceți dacă am dreptate sau nu, cum vedeți voi chestia asta, sau să mă înjurați, fiecare cum consideră. Să începem cu începutul. Motivele ce îi determină pe români să ia calea străinătății sunt diverse și foarte complexe și o să le precizez aici pe cele mai importante, pe care o să le și detaliem în episoadele următoare, mai pe îndelete. Acum o să le înșirui doar și sunt, din punctul meu de vedere, evident, venitul, da, salariile foarte mici din România îi fac pe mulți să ia calea străinătății. Apoi e vorba și de stilul de viață, e vorba de oameni care doresc să experimenteze altceva, să încerce altceva în alte țări, mai ales din ce află de la cunoscuți sau din ce văd la televizor, poate pur și simplu. Dorința de a avea o mai mare stabilitate economică și socială este un alt aspect important. Oamenii vor să se asigure că au ce munci. Multora le e teamă, mai ales celor care fac munci necalificate, că de azi pe mâine pot să-și piardă locul de muncă, un loc de muncă și așa prost plătit. Și mulți consideră că străinătatea le-ar putea oferi o stabilitate mai mare din acest punct de vedere. Și alt aspect pe care eu îl consider și îl văd foarte important, cel puțin în ultimii ani, de când România a aderat la Uniunea Europeană, este educația. Foarte mulți dintre cei care pleacă în străinătate pleacă pentru școală, da? Pleacă studenți în țările din Uniunea Europeană în principal, dar nu numai, pentru că în Uniunea Europeană există tot felul de programe din astea de întrajutorare care le permit studenților din România să studieze gratis sau cu costuri destul de reduse. Și atunci nivelul mai ridicat al educației superioare din alte țări a făcut ca foarte mulți tineri să plece din România și foarte mulți dintre ei aleg să rămână peste hotare și după ce își termină studiile. Da? Deci nu mai revin chiar foarte curând în țară. Și totuși, de ce am ales să abordez acest episod în acest fel sau de ce am ales acest subiect? Păi, după cum am zis și mai devreme, diaspora apare în presa centrală românească și pe buzele prea iubiților noștri politicieni, conducători, da? Doar în două situații, să zicem. Dacă se întâmplă vreun scandal de genul, nu știu, prostituție, rețele de proxeneți, hoți de origine română de prin străinătate sau mai știu eu ce, dacă apar chestii de genul ăsta în presa străină, atunci ajung și în presa românească, bineînțeles. Sau motivul când politicienii își aduc aminte de diaspora și de existența diasporei, de obicei, este înainte de o sesiune electorală, înainte de alegerile prezidențiale, înainte de europarlamentare mai ales, înainte de alegerile parlamentare naționale. Atunci își aduc aminte unii și alții că diaspora există, pentru că au nevoie de voturile lor. Da? Diaspora, după cum ați văzut din reportajul de mai devreme, este foarte, foarte mare în aceste vremuri. Și da, din păcate se vorbește un pic prea mult despre partea, să-i zicem, neagră a diasporei, da? Reprezentată de partea asta, prostituție, poție, cerșetorie și așa mai departe. Și se vorbește prea puțin despre contribuțiile diasporei la bunăstarea și progresul României din ultimii ani. Poate sună pompos, Dar o să vedeți un pic mai încolo, am și câteva argumente și sunt curios ce părere aveți despre asta. Deci asta îmi doresc să fac cu acest episod și sper să reușesc, întrucât există atât de multe nuanțe, încât mi-a fost greu să decid despre care aspecte vreau să vorbesc și ce aș putea să las deoparte pentru alte episoade. O să discut punctual, cu argumente și sper că această discuție să vă inspire și să vă facă să vedeți diaspora dintr-un unghi diferit și să puteți vedea dincolo de ce se prezintă prin presă, că diaspora are și părți bune și foarte bune, da? Dintr-o chestie care de altfel este fundamental tristă, un exod al populației unei țări, din motive economice și așa mai departe, e un lucru destul de trist. Hai să începem așa, cu partea tragicomică, să zicem, da? Un efect al plecării românilor în diaspora pentru România, da? Un efect benefic, dar iarăși cauzat de niște motive mai puțin plăcute, este scăderea ratei criminalității din România. În ultimii ani, rata criminalității a fost destul de căzută în țară. Noi nu prea avem știri cu tot felul de, nu știu, crime, chestii de genul ăsta. Se întâmplă rar, chiar dacă poate ni se pare că auzim totuși la știri de multe situații din astea, se întâmplă mult mai rar decât se întâmplă prin alte țări. Și asta se întâmplă pentru că mulți dintre cetățenii mai puțin bine intenționați au luat calea Occidentului, au hotărât să plece din țară, în special după ce România a aderat la Uniunea Europeană în 2007, pentru că să călătorești în spațiul european a devenit atunci mult mai facil, nu mai era nevoie de pașaport, puteai să o faci doar cu buletinul, puteai să treci granițele mult mai ușor și atunci mulți au luat calea străinătății. Bineînțeles, vorbind de acum 14 ani, bani de furat în România nu prea erau și atunci mulți dintre cei care au plecat din țară la furat, cerșit și așa mai departe, au făcut-o în beneficiu României cumva, da? Practic, golind țara de cerșetori, hoți și așa mai departe. Nu că n-ar mai exista, dar evident majoritatea sunt prin alte părți. Treaba le-a fost ușurată acestor oameni și de legile slabe sau care, nu știu, le permit să treacă așa razan pe lângă pușcărie, mai ales în țările din sudul Europei, cum ar fi Spania, Italia și așa mai departe. Mulți fiind prinși, evident, odată de două, de trei ori, dar scapă, nu prea au ce să le facă și atunci le convine, rămân mai multă vreme în câmpul muncii și majoritatea nu prea petrec prea mult timp în închisoare. Da, ce pot să zic? Lucruri bune dintr-o situație destul de tristă. Din păcate, un aspect negativ din punctul meu de vedere, probabil că nu este ăsta principalul motiv pentru care s-a întâmplat asta, dar cumva a ajutat la faptul că numărul polițiștilor și calitatea polițiștilor a scăzut foarte mult în România. Adică avem mult mai multe cazuri sau din punctul meu de vedere văd mult mai multe filmulețe cu polițiști incompetenți sau care nu știu să vorbească, să se poarte și să își facă meseria decât filmulețe cu tâlhării sau cu violuri sau crime și așa mai departe, da? Poliția a căzut așa, într-un fel în plan secund și atunci când există o situație cum a fost în acest an în care poliția a trebuit să impună niște restricții cu adevărat mari, perioada pandemiei s-a văzut că nu există suficienți polițiști, că sunt slab pregătiți, că sunt fricoși și că efectiv nu vor să-și bată capul cu lucrurile astea, da? Li s-au luat multe belele de pe cap autorităților și din păcate se vede asta atunci când avem nevoie de ele. Dar ce pot să zic? Mai e o parte bună din faptul că oamenii ăștia au plecat peste hotare unde sunt mai mulți bani și anume, după cum vom discuta și mai jos, oamenii ăștia trimit în continuare foarte mulți bani acasă. Că sunt furați, că sunt făcuți din prostituție, că cum o mai fi, Oamenii ăștia trimit bani acasă, au familii, au, nu știu, rude, au copii acasă, da? Și trimit sume importante de bani, dintre care, din păcate, unele sunt depistate de poliție, da? Pentru că sunt sume imense de bani fără, pe care nu s-au plătit taxe și așa mai departe, obținute ilicit. Dar uite, banii aia care trec și ajung în țară, duc la cumpărarea de bunuri, imobile, mașini, mai știu eu ce. Deci sunt cheltuiți o parte, cel puțin o parte importantă din ei, în România. Da? Atât banii acestor persoane mai puțin onorabile, cât și, bineînțeles, facem trecere la motivul principal pentru care diaspora este importantă pentru România, faptul că oamenii din diaspora cheltuie foarte mulți bani în România în continuare. Da? Și probabil ați fi tentat să ziceți, păi cum cheltuie ei bani în România? Că ei de fapt au plecat din țară ca să aibă salarii mai bune și plătesc taxe în țările în care sunt ei acum. Păi da, parțial este corect, dar o bună parte din banii pe care românii care muncesc legal în străinătate, mai ales în Uniunea Europeană, îi produc, se întorc în țară, da? Unul la mână prin faptul că mulți dintre ei de asta au plecat ca să trimită bani acasă, da? Iar doi la mână, să nu uităm de fondurile europene, da? Fondurile europene cu ajutorul cărora țara asta s-a ridicat extrem, extrem de mult în ultimii ani și fără de care nu știu exact în ce situație ne-am fi aflat în ziua de astăzi ca țară. Deci bani mulți se întorc din diaspora înapoi în România. Evident, oamenii au familii pe care le-au lăsat în urmă, sunt mulți copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, da? Sunt cazuri care au fost și pe la televizor date, de copii aproape abandonați pe la bunici sau unii dintre ei rămași singuri, de părinți care au fost nevoiți să plece în străinătate, dar care trimit în continuare bani acasă. Mai sunt evident și oameni care își construiesc case, își construiesc locuințe în România, le construiesc părinților, le construiesc copiilor, cumpără mașini, le asigură o educație în țară uneori, da? Copiilor rămași în urmă, cei care n-au putut fi luați în străinătate din diverse motive. Deci, în general, foarte mulți bani. Am și o statistică europeană aici care ne spune că în 2018 sumele de bani transferate către România de către persoane fizice s-au ridicat la aproape 3 miliarde de euro. Da? Deci dați-vă seama câți bani trimit oamenii ăștia în țară. Am făcut așa o socoteală grosieră, dacă să vă dați un pic seama ce înseamnă 3 miliarde de euro, ar însemna undeva la 4 milioane de salarii medii brute în România. Dacă estimăm că un salariu mediu brut e undeva între 4.000 și 5.000 de lei pe lună, da? Deși probabil că un salariu mediu brut e mult mai mic, de fapt. Da? Dar cam pe acolo se învârtă conform statisticilor. Iar asta înseamnă că la o populație activă de 9 milioane de oameni, jumătate dintre ei ar fi putut lua un salariu dintr-un an din bani trimiși de români din străinătate. Da? Deci mulți, mulți bani. Asta e așa o statistică făcută de mine, ca să vă dați seama cam cât ar însemna. Dar da, e clar, da? Diaspora nu e de neglijat. Chiar dacă sunteți tentați să ziceți că au plecat, plătesc, își iau salariile acolo, le cheltuie, plătesc taxe acolo, da, inclusiv banii din taxe, să știți că se întorc în România, într-o oarecare măsură. Apoi, pe lângă motivul banilor, ar mai fi câteva aspecte de precizat. Un alt aspect deosebit de important, mai ales pe termen lung, este cel legat de educație. Și nu mă refer aici la educația celor trecuți de o anumită vârstă, pentru care probabil este deja prea târziu să schimbe ceva radical, deși ar fi și aici niște lucruri de discutat, și mă refer mai ales la educația copiilor născuți sau poate doar crescuți în străinătate. Cei care învață în sistemele respective de învățământ, fie că vorbim despre Italia, Germania, Franța sau, de ce nu, Finlanda, care este considerată în avangarda învățământului în momentul de față. Ei bine, cu toții știm deja că sistemul de învățământ românesc este la pământ, da? Măcinat de lupte politice, pe bani și plin de pile și beizadele, a ajuns atât de înapoiat încât, nu știu, uneori ai impresia că în ultimii 30 de ani nu s-a schimbat de fapt nimic în învățământ, nici măcar în stilul de a învăța, nu mai zic de materie. Există prea multe materii, prea multe ore, profesorii sunt neinteresați, manualele sunt proaste și au ca singur scop să producă profit și nu să educe. Să fim serioși, da, manualele alternative nu sunt altceva decât o fabrică de bani. De fiecare dată au apărut articole despre calitatea slabă a informației, greșeli și așa mai departe, ceea ce n-ar trebui să existe, da, în momentul în care tu înveți niște copii după acele manuale. Dar radiografia educației românești o lăsăm în seama celor care se pricep mai bine la chestia asta și momentan vreau să explic de ce educația în sistemele mai moderne de învățământ din Occident este importantă. Păi, tocmai de aia, pentru că, deși sunt școliți în alte țări, mulți dintre acești copii vor dori să revină în România. Și atunci vor reveni cu educația și cu mentalitatea învățate pe alte meleaguri, în care primează valori precum altruismul, bunătatea, munca în echipă, vor avea cunoștințe mult mai bune despre managementul banilor, despre managementul propriilor finanțe și așa mai departe, lucruri care în România aproape că lipsesc cu desăvârșire din educația tinerilor. Dacă aveți argumente pro sau contra, chiar aș fi curios să le aflu. Eu, după cum am mai menționat, îmi zic părerea personală și din cunoștințele și experiența mea și mi-ar plăcea să știu care este părerea voastră. Deci nu uitați să lăsați un comentariu sau să trimiteți un mail despre episodul de azi. Ideea e că niște copii educați corespunzător și pentru care școala a reprezentat mai mult decât o obligație și un calvar, au toate șansele să îndrepte ce societatea românească nu a reușit în cei 30 de ani trecuți până acum de la Revoluție. Și anume, vor putea să ia, nu știu, decizii informate, da? Și fără să pună botul la pomeni electorale și minciuni de tot felul, vor fi mult mai puțin coruptibili și mult mai aware, nu-mi vine cuvântul în română, mult mai conștienți de aceste minciuni și de ce se întâmplă în jur. De ce consider că școlile occidentale sau că Occidentul face asta? Ei bine, deși nicăieri nu e totul roz și fiecare țară are problemele ei, din ce văd și din ce discut cu persoanele din diaspora, oamenii sunt mult mai mulțumiți de ce învață copiilor la școală și copiii sunt învățați să fie mult mai atenți la ce se întâmplă în jurul lor, sunt învățați destul de vreme să înțeleagă un program politic, da? Astfel încât când ajung în momentul din viață în care vor trebui să voteze, să poată lua niște decizii mult mai bune, mult mai conștiente, da? Astfel scad șansele, dar nu dispar, dar scad ca la putere să ajungă cineva ca în România, da? Care-i ba hoț, ba excroc, prost, șantajist, plagiator și așa mai departe, da? Și vorbim aici doar de lucruri care au fost demonstrate, inclusiv în instanță, în ultimii ani. Nu vorbim povești. Apoi, pentru cei cu mai mult curaj și pentru cei care au studii avansate de specialitate, este posibil să înființeze companii și afaceri care să rivalizeze cu cele din Occident. Să rivalizeze la propriu, de la egal la egal, nu doar din post de alternativă mai ieftină sau mai de calitate mai scăzută a unor companii din Occident sau nu doar ca și sateliți sau firme asociate, folosite doar pentru mâna de lucru mai ieftină decât în vest. Da? Ar mai fi probabil și alte chestii la care nu m-am gândit, dar astea sunt lucrurile pe care consider eu că educația pe care o primesc acești copii care cresc în Occident le aduc benefic sau le vor aduce în viitorul nu foarte îndepărtat. pentru România. Am vorbit mai devreme și de persoanele care au trecut deja de vârsta școlii și care au plecat în principiu la muncă. Dar chiar și acestea se educă și chestia asta se vede. Da? Educația nu înseamnă doar ce înveți tocind o bancă în școală. Educația înseamnă ce înveți bun de la cei din jur, de la societate, de la colegi, de la locul de muncă și așa mai departe. Și asta se vede în primul rând în schimbarea mentalității multor, probabil majorității oamenilor care au plecat în diaspora. Acestea variază, da? De la, nu știu, o aroganță pe care o capătă anumiți oameni pentru că se întorc în țară după un an sau chiar mai puțin de multe ori și deja s-au obișnuit cu lucrurile făcute în alt fel, da? Și în România li se par absurde anumite chestii, nu știu, de la cum se comportă un funcționar public, de la cum se comportă un polițist, de la cum îți vorbește un medic sau cum vorbește un profesor cu un copil și așa mai departe. Sau, uite, sunt oameni care doresc să se întoarcă în România sau care se întorc în România și își doresc să facă lucrurile, cum se zice la noi în țară, să facă lucrurile nemțește. Da? Adică, cumva, mai bine, în principiu, mai corect, să zic așa. Totodată această educație socială a fost foarte vizibilă la momentul 11 august 2018, când foarte mulți cetățeni s-au întors din diaspora special ca să protesteze în fața guvernului împotriva acestui regim din ce în ce mai scăpat de sub control. Da? Au fost mii de oameni care doar pentru asta au venit și a fost nevoie ca acești oameni să vină de la mii de kilometri distanță ca să arate că România înseamnă mai mult decât populația din țară și decât populația ținută intenționat săracă și needucată de la sate și mai mult decât populația care se complace cu situația actuală de la orașe, pentru că au suficienți bani ca să nu le mai pese, să zicem, de ce se întâmplă la conducere. Da? Adică au un salariu, o duc cât de cât ok, au bani de un concediu și așa mai departe, lucrează la o corporație, bă, nu prea mai pasă mie de ce se întâmplă cu chestiile astea și trăiesc așa inert. Dar oamenii care locuiesc în străinătate și mulți dintre care își doresc să aibă la ce să se întoarcă, da, la o Românie puternică și la o Românie occidentală, au considerat că trebuie să facă ei ceva, da, oricât de mult ar încerca unii și alții să dea vina pe protestele astea că au fost regizate, ba de Soros, ba de nu știu cine. Chestia asta s-a întâmplat din conștiință civică, da? Oamenii ăștia chiar și-au dorit să facă chestia asta. Nici un Soros, nici 10 Soros n-ar putea să convingă atât de mulți oameni să se întoarcă în țara lor ca să protesteze, da? Dar oamenii ăștia au căpătat o nouă conștiință după ce au trăit în alte țări și au văzut că cetățenii acestor țări, mai ales în țări socialiste ca Franța sau Belgia, da? Au văzut că cetățenii ăștia nu tolerează să fie bagiocoriți nicio clipă de autorități. Orice s-ar întâmpla, dacă oamenilor nu le convine, grevă, proteste și așa mai departe. Da? Așa e democratic de fapt și modern. Nu doar să te plângi, ci să faci ceva în sensul ăsta. Pentru că democrație înseamnă fix asta. Puterea e la popor. Ar mai fi de menționat și momentul alegerilor prezidențiale de la sfârșitul anului trecut și de la europarlamentarele de la începutul lui 2020, unde diaspora s-a mobilizat exemplar și a reușit să trimită PSD-ul la coadă, la coada clasamentului politic în România, unde este și locul de altfel. Bineînțeles, politicienii speriați maxim, da, de puterea diasporei, liderii momentului, s-au dat peste cap să se asigure că diaspora nu apucă să voteze. Dar voința oamenilor a fost mult mai puternică. Există filmulețe pe Facebook, oameni care au stat de dimineața până seara, la cozilele interminabile, au fost pe toate posturile TV și care nu au vrut efectiv să plece de acolo până n-au votat. Da? Gândiți-vă de câte ori ați renunțat că, nu știu, la o chestie minoră, pentru că erau 3 persoane în fața voastră la coadă și n-aveți chef să stați. Oamenii ăștia au stat 8-10 ore la coadă. Da? Chiar și eu personal am participat la un moment de solidaritate pe care eu îl consider istoric și despre care nu s-a scris suficient sau nu s-a vorbit suficient din punctul meu de vedere. În momentul în care m-am alăturat grupului de Facebook Voluntari în Europa, da, se întâmplă și lucruri bune pe Facebook uneori, oricât de ciudat ar părea, și practic alături de sute sau mii de alți cetățeni români de prin granițele, de prin părțile Europei și probabil din alte părți, dar acum na, grupul era Voluntari în Europa, pe chestia asta s-a concentrat. Am ajutat ducând oameni aflați în tranzit, în principiu șoferii profesioniști de camioane, dube și așa mai departe, să voteze ducându-i la secțiile de votare. Da? Gândiți-vă că vă aflați într-un loc străin, treaba voastră nu e să știți unde se află secția de votare sau mai știu eu ce, ci să conduceți un utilaj din ăsta imens de la punctul A la punctul B, dar cu toate astea doriți să vă asigurați că vă exercitați dreptul la vot. Da? Deci oamenii ăștia au avut o voință atât de mare să voteze, încât au început să comunice între ei, s-au organizat în grupurile astea și am luat oameni din parcările de camioane din zona în care locuiesc și i-am dus la secția de vot ca să voteze. Nu le-am zis cu cine să voteze. Majoritatea n-au votat oricum cum i-aș fi sfătuit eu să voteze, dar era mult mai important exercițiu, era mult mai important să ne asigurăm că oamenii pot vota. Da? Asta e cel mai important lucru. Bă, votează. Chiar dacă nu votez cu cine cred eu că ar trebui să votez sau cu cine zice mama sau tata, e foarte important să votăm. Da? Dacă, nu știu, am fi avut o țară unde lucrurile merg strună și n-avem nimic de comentat și tot e perfect, atunci da, hai să zicem, bă, lasă că votează ei la alții, ok, am încredere. Dar la cât de mult ne plângem noi ca cetățeni, indiferent că suntem în diaspora sau nu, de toate lucrurile care se întâmplă, votul este extrem, extrem de important. Sper că mulți dintre voi v-ați înscris la votul prin corespondență și ați reușit să votați sau veți reuși să votați și la aceste alegeri, pentru că este foarte, foarte important. Da? Deci încă un motiv important pentru care diaspora contează, diaspora română este importantă pentru România, este faptul că au această putere, fiind un număr atât de mare, au puterea să schimbe cursul unor alegeri și au voința să se asigure că votează. Da? Cam astea ar fi cele mai importante aspecte pe care le consider eu. Și întrucât n-am vrut să vorbesc doar eu în acest episod despre aceste lucruri, am cerut și părerea altor locuitori din diaspora. I-am întrebat de ce este diaspora importantă pentru România și cum i-a transferat pe ei experiența în diaspora. Da? Așa că în următoarele momente, haideți să-i ascultăm împreună pe câțiva dintre ei.
Din punctul meu de vedere, diaspora este extraordinar de importantă pentru România și ne dăm seama de asta numai dacă ne uităm la cifre. Un număr impresionant de români se află peste hotare, un număr care crește de la an la an sau poate chiar de la lună la lună. Dar acum, ca să ne dăm seama de importanța diasporei pentru România, cred că este suficient să facem un exercițiu de imaginație și să ne închipuim că la un moment dat, în viitorul apropiat, poate nu toți românii, dar măcar o mică parte dintre românii aflați în diaspora s-ar întoarce acasă, dat fiind faptul că ei sunt cei care intră în contact cu mentalități noi și idei noi în străinătate. Consider că tot ei ar fi cei care ar putea importa aceste idei și mentalități în România și ar putea aduce schimbarea. Uneori am impresia că cei care au rămas acasă sunt cumva atât de prinși în problemele din viața de zi cu zi, încât nu mai văd lumina de la capătul tunelului și consider că aici ar putea interveni diaspora și prin prisma unei priviri de ansamblu obiective și ar putea da seama ce e de făcut pentru România și ar și implementa aceste lucruri. Cum m-a schimbat pe mine experiența în diaspora? Pot să spun că am învățat foarte multe lucruri, am învățat să mă adaptez la o cultură nouă, la un stil de viață nou și Astfel am învățat să fiu mult mai tolerantă și mai flexibilă. Totodată, prin intermediul experienței acesteia, mi-am dat seama că România mi este mult mai dragă decât aveam impresia că mi este și am realizat că mi-ar plăcea ca la un moment dat să implementez ceea ce am învățat în străinătate și în România.
Diaspora este importantă pentru România pentru că aduce un suflu nou, aduce experiență nouă europeană. Nu e vorba doar de banii câștigați în afară și reinvestiții acasă. Este vorba de tot experiența care vine de acolo. Diaspora m-a învățat să privesc România din exterior. M-a scos din zona de confort, în primul rând, și m-a ajutat să reinvestesc în mine. Să învăț despre alte culturi, despre alte etnii, alte moduri de a privi viața și să conviețuiesc cu acestea. M-a ajutat să învăț că ceea ce e diferit de mine nu e neapărat rău.
Când te gândești că 4-5 milioane de români trăiesc pe alte meleaguri, în mijlocul unor sisteme care chiar funcționează, iar o parte își doresc să revină în țară, atunci diaspora este o resursă importantă pentru România, din punct de vedere economic, antreprenorial sau investițional. Prin sprijinul oferit familiilor lor, clar, se susține și se generează o creștere economică. Apoi sunt tineri care revin după efectuarea studiilor și pornesc cu entuziasm startup-uri, accesând fel de fonduri disponibile. De asemenea, pot fi agenți de convingere în orientarea investitorilor și atragerea lor în țară. Și cunosc câteva cazuri în acest sens, chiar de succes. Ce am mai observat este că diasporezii sunt ambasadorii neoficiali ai României. Spre exemplu, se creează noi prietenii cu oamenii din țara de adopție, iar aceștia devin curioși. Where do you really come from? Hai să explorăm împreună în țara ta. Aș mai zice că într-o țară condusă de politicieni care parcă nu-și iubesc oamenii, diaspora vine așa, ca o mângâiere. Adaptarea într-o altă țară este una dintre cele mai challenging și rewarding situații prin care am trecut. Practic am reînceput de la zero într-un context cu toate punctele de reper schimbate, vederi noi, mirosuri noi, sunete noi, oameni noi. Cumva constrâns să se iau constant decizii pe cont propriu, am devenit independentă și simt că așa am câștigat libertatea de a explora, de a mă exprima, de a fi însă, de a alege ceea ce este potrivit pentru mine. Mi-am depășit zona de confort în multiple situații, de la a călătorii neînsoțită până la abordarea cu încrederea unei persoane necunoscute. Apoi, fiind zi de zi în mijlocul mai multor culturi, tendința de a judeca pe celălalt s-a diminuat. Așa s-au impregnat în mine respectul, toleranța și fair play-ul. Fair go, mate, este expresia aceasta australiană pentru echitabilitate, prin care toată lumea este tratată corect și o am la purtător cu mine. Pe de altă parte, trăind la 14.500 de kilometri de familia de bază, am ajuns să apreciez și mai mult locul de unde vin, România noastră.
Salut, sunt Diana, locuiesc la Londra din 2004. Eu cred că suntem importanți, cei din diaspora, pentru România, pentru că contribuim foarte mult la economie, trimitem bani acasă, reușim să îi sprijinim pe ai noștri părinți dacă au dificultăți financiare. Creiem turism, în fiecare an revin cu mare drag în România și merg și la mare și la munte, merg să-mi văd și prietenii și la evenimente culturale și aceasta este o contribuție importantă pentru dezvoltarea României, plus că promovăm și tradițiile și obiceiurile noastre celor din afara României și creiem o imagine frumoasă celorlalți. Cea de-a doua întrebare, cum m-a schimbat pe mine experiența din diaspora în bine? Într-adevăr, aș putea să spun că m-a schimbat în bine. Eu sunt unul din acele persoane care sunt fericită să fiu integrată în comunitatea din Marea Britanie, cu toate că nu mi-am pierdut rădăcinile din România, nu mi-am pierdut tradițiile și cultura, vorbesc limba română și îmi învăț copiii să vorbească limba română, dar diaspora m-a ajutat să văd și o altfel de comunitate, m-a învățat să mă dezvolt personal și m-a ajutat să mă integrez. Pe planul joburilor, pot să spun că m-am simțit că am posibilități de dezvoltare și am posibilități de promovare fără a face un efort suprem de a-mi găsi un job.
Ei bine, iată că ne apropiem de finalul acestui episod DiasporaCast aniversar, la un an de DiasporaCast, despre importanța diasporei pentru România, din perspectiva mea. Și ca o concluzie, mi-ar plăcea ca toți cei care au avut răbdare să asculte acest podcast până la final să fie înțeles ce am avut de spus și eventual să fi căpătat o idee, mai multă considerație pentru românii din diaspora. Respectiv, dacă și tu, dragă ascultătorule, ești la rândul tău diasporean, poate că cele discutate de mine aici rezonează cu tine. Românii din diaspora nu sunt diavolul, aia e clar. Sunt oameni la fel ca mine și ca tine, unii mai buni, alții au potențial să devină mai buni, dar la fel ca toată lumea au o viață în care au făcut multe sacrificii și au o contribuție semnificativă la bunăstarea României, pe care unii încearcă în continuare să o discrediteze sau să o ascundă în scopuri mai puțin nobile. Mi-ar plăcea să știu ce părere ați avut despre acest episod informativ. Dacă v-a plăcut în mod deosebit, ne puteți ajuta ca de obicei cu un like, un share, vă puteți abona la canalul nostru de YouTube, vă puteți abona la pagina noastră de Facebook sau de Instagram, ne găsiți pe toate aceste trei platforme căutând termenul DiasporaCast și, de ce nu, pe site-ul nostru www.diasporacast.com aveți un buton de donații. Ne puteți ajuta cu o donație pe PayPal ca să investim în website, în echipament și să ne putem continua treaba, să vă putem aduce în continuare conținut cât mai de calitate despre diaspora și despre românii din diaspora. Dacă aveți sugestii de teme sau subiecte pe care doriți să le abordăm în episoadele viitoare, nu ezitați să intrați în contact cu noi pe oricare din platformele menționate anterior. Până data viitoare, țin să vă mulțumesc că ne-ați ascultat, aveți grijă de voi, aveți grijă unii de ceilalți și să ne auzim cu bine. Ciao!